Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë këtë javë dritën e gjelbër në lidhje me ndryshimet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës. Por partitë politike në pushtet dhe ato në opozitë kanë vazhduar të kritikojnë njëra tjetrën. Në një seancë të kuvendit, drejtuesit e partive në pushtet kanë thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk duhet të kuptohet si një dështim apo dënim për vendin. Por ata të opozitës kanë vlerësuar se qeveria Kosovës është duke bërë hapa të turpshëm në lidhje me këtë çështje. Arton Konushevci na sjell hollësitë.
Çështja e themelimit të gjykatës speciale për krime e lufte vazhdon të shkaktojë debate të ashpra në kuvendin e Kosovës ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Zëvend kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, tha se letërkëmbimi që ka ndodhur ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Brukselit sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte është aprovuar në kuvendin e Kosovës. Thaçi tha se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës nuk duhet të kuptohet si një dështim apo dënim për vendin.
Vendimi i gjykatës kushtetuese thoj se ta vlerësojmë, e në të njëjtën kohë duhet ta kuptojmë se nuk duhet që të trajtohet ashtu siç pretendohet për tu prezentuar në opinion si dështim apo ndeshkim për Kosovën, por mendoj se bashkërisht duhet ta shëndrojmë këtë proces në një përparësi dhe ecje përpara për Kosovën, për konsolidimin e shtetit, por edhe fillim partneritetit me SBA dhe Bashkimin Evropian.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka shpallur të pranueshme kërkesën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës në lidhje me amandamentet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Pali Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se qeveria e Kosovës është duke vepruar turpshëm duke sjellë gjykatën speciale për krimet e luftës dhe po mundohet ta minimizojë siç tha ai turpin duke thënë se do ta padisë Serbinë për krimet e luftës.
Në ditën kur u bë publike se kemi hjek dorë nga sovraniteti vendit duke sjellur gjykatën speciale u mundua ta neutralizoni me rezolutën kundër gjenocidit të Serbisë. Kjo ishte shumë vonë dhe shumë pak.
Kurse Zafir Berisha në emër të partisë politike Nisma për Kosovën duke komentuar vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, tha se kupola e sekeqes në Kosovë është ajo gjykatë. Ai tha se si pasojë e politizimit dhe dështimit të sistemit të drejtësisë, po formohet edhe gjykata speciale për krime lufte.
Ky segment i rëndësishëm duket dështuar me qëllim të iniciuar nga njësitë parapolitike kanë sjellë për rezultat edhe themelimin e gjykatës speciale dhe kjo me gjas është e koordinuar mirë për me gjykuar luftën e drejtë UÇK-s.
Pas vendimit nga gjykata kushtetuese tani pritet që Kuvendi i Kosovës të nisë procedurat për amandamentimin e kushtetutës e Kosovës me anë të një votimi të dyfisht për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Nëse këto amandamente kalojnë, atëherë pritet që të miratohet edhe ligji për themelimin e dhomave të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave të cilat do të udhiqen nga ndërkombëtarët dhe do të trajtojnë rastet e supozuara të krimeve të luftës në bazë të një hetimi të prokurorit amerikan Clint Williamson. Hetimet e prokurorit Williamson mbështeten në raportin e zviceranit Dick Marty të prezantuara në Këshillin e Evropës mbi pretendimet e tij për trafikim organësh të sërbëve nga disa ish pjestarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Eksperti i francez Jean-Paul Jacquier nuk ka gjetur asnjë provë për korrupsion brenda strukturave të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Raporti është dorëzuar të martën shefës për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini. Jacquier kishte marrë detyrën e hetimeve në nëntor të vitit të kaluar pasi e përditshmja në Prishtinë Koha Ditore kishte publikuar një sër shkrimesh që flisnin për përfshirjen e dyshuar të pjesëtarëve të EULEX-it në vepra korruptive. Augustin Palokaj na sjell detaje.
Serbi Shqyrtimi dhe primit të jashtëm të BE-s ka bërë publik raportin e ekspertit të jashtëm juridik Jean-Paul Jacquet lidhur me mandatin e Ulexit në Kosovë dhe dyshimeve për korrupcionën në këtë mision. Ky ekspert ka punuar 4 muaj në këtë raport dhe ai u është dorëzuar shteteve anëtare dhe deputetëve të Parlamentit Evropian nga ana e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas prezentimit të këtij raporti, një zyrtar i BE-s i cili në Bruxelles foli me gazetarët me kusht anonimiteti, tha se raporti në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka patur korrupsion në misionin e Ulexit, por këtë çështje i alen hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë me ndihmën e Ulexit. Në këtë raport, Jacquet merret edhe me fatin e personit i cili kishte bërë akuzat për korrupsion, por emrat në raport janë të nxirrë dhe nuk mund të shihen për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale. Jacquet thot në përmbledhje të raportit se ai person është dashur të konsiderohej si lajmëtar i brendshëm dhe nuk është dashur të jetë nënshtruar para gjykimeve në bazë të veprimeve të veta. Jacquet thot se misioni është dashur të ketë patur një komunikim më të mirë me qendrën në Bruxelles, por edhe me mediat në Kosovë. Megjithatë, ai konstaton se nuk ka gjetur dëshmi se ka patur qëllimisht mbulim të gjurmëve të rastit nga ana e Ulexit. Ai në disa raste përmend se në Kosovë vërtet ekziston si një modus operandi, pra si një mënyrë veprimi, ku shpesh avokatën mbrojtës mbledhin para duke u thirrur në nevojën që të paguajnë rishfet për klientët e tyre, por se nuk ka dëshmi se një pagesë e tillë të jetë kryer. Megjithatë, vetë fakti se kanë ekzistuar dyshimet kanë qenë arsye mjaftueshme për të patur hetime, konstaton ai. Në përmbledhje, eksperti thotë se një hetim është dashur të ishte nisur qysh në fillim dhe shtoj se me këtë do të parandaloheshin çështjet që u paraqiten më vonë rreth përdorimit të procedurave sekrete dhe speciale, të cilat nxiten dyshime për shehje, të cilat fatmirësisht dolën se ishin të pabaza, shprehet ai në raport. Në fund të raportit, eksperti jashtëm jep edhe 21 rekomandime. Në mesin e tyre, ai thotë se i mbetet autoriteteve të vendosin se çfarë duhet të bëhet me misionin e Ulexit, duke patur parasysh se sistemi i tanishëm i drejtësisë në Kosovë duket se ende nuk është i aftë të dalë ban me sfidat e korrupsionit dhe krimit të organizuar që e përcjellin. Ai sugjeron një reformë të misionit duke konstatuar në fund se vazhdimi i pranisë e Ulexit është i realizueshëm vetëm nëse bëhen reforma gjithëpërfshirëse për përmirësimin e efikasitetit të tij dhe me këtë edhe besueshmërisë. Nuk ka kurfar kuptimi të qëndrohet këtu vetëm sa për të bërë një të njëjtën gjë, ka thënë ai në fund të raportit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qendra Kosovare për studimet të sigurisë ka publikuar